Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Poslanci ustavili postopek spreminjanja delovanja ustavnega sodišča glede pripadnosti zadev.
Tožilci na montiranem procesu Trenta zahtevali 2 leti zapora za Janeza Janšo.
Slovenska Karitas, tudi o podpori države, nadaljuje z zbiranjem pomoči za Ukrajino.
Vreme? Po noči se bo na vzhodu razjasnilo, jutri delno jasno, s plohami na severozahodu. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Poslanci so z 38 glasovi za in 31 glasovi proti zavrnili vladni predlog za začetek postopka sprememb ustave, ki bi ustavnemu sodišču prinesel diskrecijsko pravico pri izbiri zadev, ki jih bo obravnavalo. S predlogom bi seznam kvalificiranih predlagateljev, ki na ustavno sodišče lahko podajo zahtevo za presojo ustavnosti, zapisali v ustavo. Predvideli bi tudi možnost prenosa določenih pristojnosti ustavnega sodišča na drugo sodišče. Postopek ustavnih sprememb na to temo je tako končan. Vsebinsko enakega predloga pa v tem mandatu ni možno več predlagati. Državni zbor je z veliko večino sprejel novelo zakona o divjadi in lovstvu. Z njo se posodablja tiste dele zakona, ki so se v času njegovega 20-letnega izvajanja izkazali kot pomankljivi oziroma nepopolni. Hkrati vnaša v postopke več preglednosti, praktičnosti in učinkovitosti. Gospodarski krog, ki združuje gospodarske in kmetijske organizacije za ohranitev konkurenčnosti države, vlado poziva k razbremenitvi gospodarstva in posameznikov. Po besedah predsednika Gospodarske zbornice Slovenije, Tiborja Šimonke, je nujna davčna razbremenitev, odlok uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi za 1 leto, sprememba metodologije za omrežnino ter zamejitev cene elektrike za gospodinstva in za poslovne odjemalce. Predsednik Združenja Manager Istok Seljak je politiko pozval k novični opredelitvi nacionalnega interesa. Po njegovem bi morali po modelu avtomobilske industrije povezati farmacijo, biotehnologijo, digitalni sektor in sektor umetne inteligence. Bližajo se redne parlamentarne volitve, lahko se zgodijo tudi predčasne. Zgodovina pa se ponavlja. V razvpitem procesu v zadevi Trenta, ki bo dobil svoj epilog na Veliki petek, predsedniku SDS-a Janezu Janši grozi zaporna kazen. Specializirano državno tožilstvo zanj zahteva 2 leti zapora, prav tako za Branka Kastelica, medtem ko za Klemna Gantarja zahteva 1 leto pogojne kazni. V času sojenja se je v bližini sodišča zbrala velika množica Janševih podpornikov, več o tem pa v prispevku Tanje Dominko.
Da se obeta 2-letna zaporna kazen je po družbenih omrežjih zaokrožilo že pred tednom dni. Kaj je sploh glavni očitek? Specializirano državno tožilstvo Branku Kastelicu očita zlorabo položaja na škodo podjetja IMOS, katerega direktor je bil tedaj, nekdanjemu direktorju Eurograden Klemnu Gantarju in predsedniku SDS Janezu Janši pa pomoč pri tem dejanju. Zgodba sega 20 let nazaj, ko je Janša pri IMOS-u leta 2005 kupil stanovanje v Ljubljani. Financiral ga je tako, da je zanj ponudil svoje enosobno stanovanje, drugi obrok pa je financiral z več kot 15.000 kvadratnimi metri zemljišča in starejšo kmetijo v Trenti, ki deloma leži v Triglavskem narodnem parku. Tam nepremičnina v Trenti naj bi bila nič vredna, podjetje pa, kot še nadaljuje tožilstvo, oškodovano za 110.000 evrov. A Janševa plat zgodbe je drugačna. Poudarja, da še zdaleč ne gre za ruševine pri tej nepremičnini.
Pomoč smo vam prinesli to hišno številko iz Tondereve domačije v Trenti. To je posestvo, ki je bilo takrat prodano. Zdaj se pa v bistvu 15 ali 20 let govori o nekih ničurednih parcelah. Ne? In v poročilih, ki jih večina medijev kaže, se vidijo zadej ruševine, ki so nastale kasneje, ne bo takrat, ko je bila domačija prodana. In s tem se pomaga tužilstvu, ustvarja tudi izdeč šlo za nek ničureden posel.
Da gre v primeru Trente za krivo sodje, so vzklikali mnogi podporniki predsednika SDS. Poslanka Jelka Godec je dejala, da slovensko sodstvo ni šibko, pač pa močno.
V slovenskih sodnih dvoranah je še vedno kolektivistična miselnost na osnovi zakrtenih starorežimskih miselnih vzorcev. V sodnih dvoranah se ohranja vpliv globoke države.
O primeru Trenta pa...
Primer Trenta kaže, da tako kot dela predsednica državnega zbora, tako delajo v slovenskih sodiščih, prirejajo pravno prakso za posebne cilje, predvsem za cilj ohranitve oblasti, da lahko plenijo po slovenskem gospodarstvu, da na zakonodajo vračajo železne čase socializma, ko kršijo ustavno pravico do svobodne gospodarske pobude, medtem pa se nov obraz, ki je že postal zguban in obrabljen, poda na počitkovanje v počitniški hišici slovenski Istri.
Poslanec Zvonko Černač je bil še bolj oster.
Iz zraka je vsakomur jasno, da ne gre za nobena kazniva dejanja, da gre za ponovni politični proces proti vodi največje opozicijske stranke, ker je režiserjem na ustavnem sodišču pred dobrimi 10 leti zgrmel politični proces Patria. Prvo obtoženi ni naš predsednik, ampak je nekdani direktor zasebne gospodarske družbe, ki mu sodijo paste, zato, ker naj bi to družbo z nakupom nepremičninske posesti v Trenti od Janeza Janše oškodoval. In to tako, da je podpisal pogodbo za 120 tisoč evrov, potem je bila pa ta posest prodana za 140 tisoč evrov.
Černač je spomnil, da sta v tem političnem procesu tožilca Boštjan Valenčič in Luka Molk, ki sta bila tudi v primeru Litijske, pri kateri je vlada iz davkoplačevalskega denarja preplačala stavbo za preko 3 milijone evrov. A zgodba ima povsem drugačen razplet.
Dominika Švarc-Pipan, ki je podpisala pogodbo za 7,7 milijona evrov, pa ni med obtoženimi.
Slovenija torej ni pravna država in pred zakonom dokazano nismo vsi enaki, je dejal Černač in znova poudaril, da gre tokrat za krivo sodenje. Na shodu v Celju so spregovorili še mnogi drugi, nato pa so se mirno razšli. Znova se bodo zbrali v petek, ko bo znana razsodba v primeru Trenta.
Slovenska Karitas nadaljuje zbiranje pomoči za Ukrajino. Letos načrtuje v sklopu strateškega partnerstva z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve poskrbeti za obnovo več kot 80 hiš in javne infrastrukture v regiji Harkov. Organizirati pa namerava tudi letovanje ukrajinskih otrok v Sloveniji. V preteklih letih je na različne načine pomagala s pomočjo v višini več kot 5 milijonov evrov, ki so bili namenjeni za različne potrebe. O omenjenem in stanju v Ukrajini je za naš radio spregovoril izvršni direktor Caritas Spes Ukrajina Vjačeslav Grinevič. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kakšne so potrebe ljudi? Če se najbolj primanjkuje in v kakšni meri uspete zagotoviti tiste nujne dobrine?
If you will ask people about needs and also in the context of I'm thinking about...
Če boste vprašali ljudi po potrebah, govorim tudi o otrocih, ki so zelo različne. Če govorimo o ljudeh, ki so blizu frontne črte, morajo tudi v šolo, končati študij, potrebujejo hrano. Zelo pomembna je tudi psihološka pomoč. Če govorim pa o otroških željah, dali smo jim priložnost, da napišejo pismo Miklavžu pred Božičem in smo dobili odzive, česa si želijo. Večina si jih želi miru in preprostih stvari, nič posebnega. Če gledam z vidika naše ekipe, pa ljudje potrebujejo nekoliko sprostitve. Vse od leta 2022 delujemo zelo intenzivno. To morda navzven ni vidno kot fizične potrebe, recimo hrana, zdravila, higienski pripomočki. Vendar moramo skrbeti tudi za našo skupnost, ki se žrtvuje, čeprav ima sama določene potrebe. Že nekaj časa razmišljamo, da bi morda lahko zaprli kakšnega od centrov, kjer so nameščeni notranji razseljeni. Vendar preden sem se odpravil na pot iz Ukrajine, se je pojavila potreba po namestitvah v Vinici, kamor bi se umaknili prebivalci iz mesta Sumi. Nekaj časa razmere tam niso bile tako zelo ogrožujoče, vendar se je z novimi ruskimi napadi to spremenilo in se je bilo treba vrniti k temeljem pomoči, kako zagotoviti varen prostor. To je tudi sicer osnovno vprašanje. Ob tem pa seveda, kako podpreti ljudi v novem okolju, da dobijo službo, se vključijo v skupnost, si spet zgradijo socialno infrastrukturo. Te bazične potrebe so trenutno najpomembnejše.
Kako vojna vpliva na delovanje Caritas in glede na to, da traja že nekaj let, so bile potrebne kakšne prilagoditve?
From the beginning, Caritas Pass, it was not huge team.
Na začetku Caritas Pass ni bila velika organizacija. V Ukrajini imamo 7 škofij, ki so imele lokalno organizirane Caritas po župnijah. Pomembno je, da je Caritas deloval od začetka in poskušal zadovoljevati osnovne potrebe. Situacija z veliko vojno leta 2022 je vse močno spremenila. Želeli smo vse skupaj podpreti, kolikor se je dalo, kar je pomenilo bistveno več stvari, programov, tudi organizacijskega osebja, ki je usklajevalo zadeve in poročalo. To je ena stran. Na drugi strani pa zame Caritas ni neka nevladna ali mednarodna organizacija, saj smo tam in bomo tam tudi v prihodnosti. Smo lokalna organizacija, ki bo ostala z izkušnjo vojne. Ljudem želimo prisluhniti, jim pomagati, kar pa v vseh primerih ni mogoče. Na začetku smo prejemali ogromno klicev. Spomnim se prošnje za evakuacijo novorojenčka, ki ni bila mogoča zaradi tega, ker nismo imeli ustreznih vozil, strokovnjakov in bi zadeva bila preveč tvegana. Takrat moraš pač sporočiti, da tega ne moreš narediti, ker je preveč tvegan. Pri Caritas gre za cerkev, za milost. Božje roke in ušesa, ki slišijo, se odzovejo in poskušajo pomagati. Pogosto pa so pri tem tudi omejitve, saj smo navadni ljudje, ki živimo v Ukrajini, kjer vojna vpliva tudi na naše življenje, na naše družine. Zato ne smemo pozabiti tudi naših potreb, ki jih imamo.
Katere so največje ovire pri zagotavljanju humanitarne pomoči?
Vojne razmere. Naprimer, imamo en center, ki mi je zelo pri srcu in bi ga med velikonočnimi prazniki rad obiskal. Vendar, ko sem pred nekaj dnevi govoril z njimi, so povedali, da je zelo nevarno, saj se napadi vrstijo vsakih 30 minut in ne morejo zapustiti območja. Želimo jih podpreti, želim jim izraziti podporo z bližino, vendar tega ne morem storiti, ker je zelo nevarno. Po drugi strani pa tudi ne želijo zapustiti območja, saj so dobro organizirani in zelo pomembni za lokalno skupnost. Takšna tveganja so zelo velika ovira. Ko slišiš, da napadi vplivajo na naše osebje, na primer v Dnipru, se počutim slabo in razmišljam, kaj vse se jim lahko zgodi. Po drugi strani pa, ko razmišljam, kako bi lahko omejili njihove aktivnosti tam, se zavem, da v bistvu vsi živimo v nevarnem okolju, pa tudi, če gre za Kijev, Lvov, Žitomir ali drugih 38 krajev. Kajti vsako noč nas napadajo z droni, raketami. Mislim, da je tudi gospodarsko stanje zelo slabo, kar vpliva na zahtevne politične razmere, v katerih ni mogoče zastaviti dolgoročnih načrtov. Kljub vsemu verjamem, da je Bog z nami, kar se večkrat pokaže. V enem od naših centrov je raketa poškodovala streho. Tam je bilo nameščeno naše osebje in še družina, ki so ostali brez strehe nad glavo. Zagotovila so se sredstva, da se je nabavil material in streha je bila popravljena pred zimo. Mogoče je majhna zadeva, ampak vidiš, kako je Bog pri vsem tem z nami. Pogosto je pred tabo, ko še preden začneš klicati in iskati rešitve, že nekdo ponudi takšno ali drugačno pomoč. Od vsega začetka je bilo veliko takšnih klicev tudi od slovenske Karitas, kolegov od Mire, da imajo to ali ono, kar je nekdo potreboval. In mislim, da deluje vse tako.
Na eni strani pomagate z dobrinami, na drugi pa so tudi psihološki in čustveni izzivi. Kako odgovarjate na to?
Mostly in all of our programs there are elements of psychological support.
V večini naših programov so elementi psihološke pomoči. S psihologi si prizadevamo to nekako združiti v en sistem, ki bo bolj standardiziran. Ta zadeva ni pomembna zgolj za zdaj, ampak tudi za prihodnost, saj je pred nami velika skala, gradnja miru. Ne gre zgolj za odnose z Rusijo, ampak tudi znotraj družin, župni, v majhnih skupnostih. Najprej moramo odpustiti samim sebi, zgraditi nov odnos z Bogom, nato pa graditi odnose z drugimi. Enostavno je videti uničenje, ki ga je povzročil dron ali raketa. Pogosto pa je uničenje globlje in se vrača tudi po noči v sanjah, ko podoživljaš vojno, ljudi, za katere si mislil, da so tvoji prijatelji, družina, pa so te pozneje razglasili za nacionalista in dajejo prav Putinu. Govorim z perspektive ruske družine. Po drugi strani pa tudi sam ne vem, kako naj jim odpustim, saj gre za vprašanje pravičnosti. Sodelujejo pri tem, saj me obtožujejo, tudi mojo sestro, vznemirjajo mamo. Vem, da bo to dolg proces. In če bomo želeli zgraditi trajen mir, bomo morali skozi to. Psihološki proces bo dolg, saj gre za rekonstrukcijo naše notranjosti in zgodovine.
Because it is about reconstruction of our souls, our history.
Kakšna pa je vloga mednarodne skupnosti pri zagotavljanju pomoči in kakšna so vaša pričakovanja za prihodnje?
First of all, in this context I think that we have to say every time thank you that you remember about us and thank you for Slovenian people, thank you for Caritas.
Najprej v tem kontekstu se moramo vedno znova zahvaliti, da se nas spomnite. Hvala Slovencem, slovenski Caritas. Mi vidimo potrebe zelo neposredno. Imamo tudi angele, ki nas podpirajo, zbirajo pomoč. Ne gre zgolj za materialne dobrine, ampak tudi molitve, ki sicer niso vidne, so pa zelo pomembne. In čutimo, da v tem nismo sami. Zelo nevarno je, če čutiš, da si ostal sam. Pogosto nas kolegi iz Slovenije, tudi drugih držav obiščejo in to je pomemben signal, da nismo sami. Generalno gledano, politična situacija v Evropi in svetu me navdaja s skrbjo, da bi nas mnogi lahko zapustili, saj morajo poskrbeti za svoje države, družine. Pri tem se moramo spomniti na to, kar je učil Jezus. In ob tem vas prosim, da nas ne zapustite. Zelo enostavno se lahko postavimo v drugo perspektivo, ko nekdo reče, da je Evropa utrujena od vojne v Ukrajini. Razumem, toda verjemite, da smo mi od nje še bolj utrujeni. Mi bi radi, da bi bila to zgolj nočna mora, da bi se zbudili in začeli razmišljati o prihodnosti. Toda vemo, kaj Rusija hoče. Ni problem, da bi vstopili v Evropsko unijo ali v NATO, ampak da obstajamo, da Ukrajina obstaja. Ruska vlada od začetka poudarja, da je problem Ukrajina. Zato prosim, da nas ne pozabite, da ne postanete utrujeni, ker bi radi nadaljevali našo misijo, da Caritas pomaga ljudem, ki imajo res velike potrebe.
Slovenija Ukrajini pomaga prek slovenske Caritas s številnimi dobrotniki, pa tudi v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve. Kaj vse obsega ta pomoč?
It's huge sign of solidarity and first of all I would like to say thank you because also in our team.
Mislim, da je to velik znak solidarnosti in rad bi rekel hvala. Tudi v naši ekipi, ki je mednarodna, je Slovenka, kar je velika prednost. Lažje je s komunikacijo in urejanjem različnih zadev. Gre za pomembno participacijo vaše države v naši realnosti. Pogosto govorimo o vrednotah in drugih rečeh, ki niso pomembne zgolj zame kot direktorja in duhovnika, ampak gre za pričevanje, saj ne zapusti države. Kot drugo, takoj na začetku vojne smo prejeli veliko pomoči, ogromno tovornjakov, ki je prišlo iz Slovenije v Ukrajino. Uspeli smo zgraditi izjemen logistični sistem, ki je bil dobro voden in je dosegel najbolj prizadete regije. Prav tako smo imeli izjemno podporo pri zagotavljanju potreb za razseljene otroke iz regije Harkov. Vsi otroci močno čutijo vpliv vojne. Če je njihov oče vojak, zelo dobro vedo, kaj se lahko zgodi v prihodnosti. Zato razmišljajo in molijo. In če imajo možnost, da gredo v nek družbeni center, dobijo psihološko pomoč, to je za njih zelo pomembno. Naši otroci imajo med poletjem, počitnicami, priložnost, da obiščejo Slovenijo. Slovenska Karitas to pripravlja in sprejema naše otroke. To je zelo pomembno za nas in naše ljudi, saj zaupajo organizaciji. Naši standardi so enaki kot v Sloveniji, kar pomeni, da če otroci gredo v Slovenijo ali v drugo državo, so zaščiteni. Ni lahko kar nekomu zaupati, saj če je bil otrok ves čas okupacije z mamo in gre otrok za 2 tedna v tujino, gre za zelo veliko zaupanje. Obstaja tudi poseben program za otroke s telesnimi omejitvami, ki upamo, da ga bomo v prihodnosti še okrepili. Vojna je pustila precejšnje posledice, zato ob psihološki pomoči obstajajo tudi potrebe za telesno rehabilitacijo. Zelo pomembna je tudi pomoč v denarju. Na začetku so bile zlasti potrebe po pomoči v paketih, kot so hrana in higienski pripomočki. Naslednji korak pa je pomoč v denarju, da oseba postane nekoliko bolj neodvisna, da lahko izbere, kar potrebuje. Glede na raziskavo, ki so jo opravili sodelavci, je velik odstotek ljudi denar porabil za zdravila in druge medicinske pripomočke. V času zime nas je Slovenija podprla pri zagotavljanju ogrevanja in še na številnih drugih področjih. Zelo težko je omeniti čisto vse, vendar ljudje vedo, odkot pride pomoč. Verjamem, da če obiščete Ukrajino, ko bo primeren čas, boste slišali ogromno zahval od ljudi, ki so potrebni pomoči.
You will hear many, many thanks from our people that are in need.
Izvršni direktor Caritas Pes Ukrajina, oče Vjačeslav Grinevič, najlepša hvala za ta pogovor in sodelovanje v oddaji.
Thank you also for this invitation.
Hvala za to vabilo. Zelo sem hvaležen in naj Gospod blagoslovi vse v Ukrajini.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete na spletni strani radio.ognjišce.si. Če želite pomagati, pa lahko to storite s poslanim SMS sporočilom Ukrajina 5 ali Ukrajina 10 na številko 1919 in tako darujete 5 ali 10 evrov. Sredstva lahko nakažete tudi na račun Slovenske Karitas ali tja pokličete in prosite za položnico.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič in ameriški minister za trgovino Howard Lutnick sta med včerajšnjim srečanjem v Washingtonu začela pogovore o trgovinskih odnosih. Posebno pozornost sta namenila ponudbi Evropske unije v zvezi z brezcarinskim trgovanjem z Združenimi državami Amerike na področju industrijskega blaga, tudi avtomobilov. Brusel ustraja, da se pri aktualnih trgovinskih vprašanjih da prednost pogajanjem pred povračilnimi ukrepi oziroma napovedanimi visokimi carinami. Generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte je danes ob nenapovedanem obisku Odese obsodil ruske napade na ukrajinske civiliste. Ob tem je podprl mirovna prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je danes obiskal sever Gaze. Izraelska vojska medtem nadaljuje napade na razdajano palestinsko enklavo, ki jo vodi teroristična organizacija Hamas. V srbskem parlamentu danes o bojkotu dela opozicije poteka zasedanje, na katerem poslanci odločajo o programu in predlogu za sestavo nove vlade. Mandatar Đuro Macut je ob predstavitvi programa dejal, da je Srbija utrujena od delitev in blokad. Študente je pozval k dialogu, rekoč, da je trenutno stanje treba prekiniti. Napovedal je nadaljevanje reforme pravosodnega sistema in nadaljno pomoč Srbom, ki živijo na Kosovu. Macut je predlog svoje 30-članske ministerske ekipe parlamentu posredoval včeraj. Narodna skupščina mora novo vlado potrditi najpozneje do petka o polnoči. V nasprotnem primeru Srbijo čakajo predčasne volitve.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu, točno je pred spomenikom Valentina Omana na železniški postaji v Žrevcu, so se spomnili obletnice pregona in vrnitve slovenskih družin z avstrijske Koroške. 14. in 15. aprila 1942 so namreč nacionalsocialisti od doma pregnali 227 koroško-slovenskih družin, to je okoli 1000 rojakov. Ti so se na svoje domove vrnili šele po koncu druge svetovne vojne, torej pred 80 leti. Prireditev 1000 ljudi so pripravili pri Zvezi slovenskih pregnank in pregnancev. Kot priča časa je govorila znanstvenica Katja Šturm Šnabel, ki se že desetletja ukvarja s temami spominske kulture, nacionalsocializma in slovenske manjšine v Avstriji. Zastopnica deželnega glavarja Gabi Šavnik se je po poročanju slovenskega sporeda ORF zahvalila vsem, ki si prizadevajo za spominjanje ključnih trenutkov zgodovine. Poudarila je tudi, kako pomembno je zauzeti stališče in odločno spregovoriti ter stati za izrečenimi besedami nikoli več.
Poglejmo, kakšni so vremenski obeti. Zvečer bodo ponekod na severozahodu še padavine, drugod pa bodo večinoma ponehale. Po noči se bo na vzhodu države zjasnilo, najnižje jutranje temperature jutri od 8 do 12 na Goriškem in ob morju okoli 15 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v zahodni polovici države. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj Celzija, krajevne plohe bodo nastale predvsem v krajih na severozahodu, možne bodo tam tudi posamezne nevihte. V četrtek bo sprva večinoma oblačno in suho, popoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, širile se bodo nato proti notranjosti države. V petek bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, v soboto pa bo na zahodu spremenljivo oblačno, proti vzhodu pa bo jasnine več. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno, namerili so 17 stopinj Celzija, tudi Celje in Murska Sobota 17. Novo mesto pretežno oblačno 19, Koper 19 stopinj, Črnomelj pa 18, Ravne na Koroškem 16, Maribor 15, Logatec 14 stopinj, Tolmin 13, Babno Polje, Bohinjska Češnjica in Listca 12 stopinj Celzija, Kredarica pa ob 18 v oblakih in dež s snegom, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 46 km na uro. Na Vipavski hitri cesti med Vogrskim in Šempetrom proti Vrtojbi je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na Štajerski avtocesti za Celjem zahod proti Mariboru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Nastal je zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta regionalna cesta Framlje-Ribnica pri odcepu za Ostrožno. Slišali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.